ฟังเรื่องอดีตที่คุณไม่รู้แล้วมองย้อนดูประวัติศาสตร์รอบตัวในรายการมองอดีตโดยชาววัดพยัคฆพันธ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดินาบุญธรรมภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองอดีตกับผมใหญ่ชวัฒน์พยัคฆพันธ์นะครับวันนี้เราเองก็กลับมาพบกันนะฮะในเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจครับคุณผู้ฟังเราก็มีในหลากหลายประเด็นเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์นะฮะมาให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ติดตามรับฟังแล้วก็คุณผู้ฟังที่สนใจเรื่องราวของประวัติศาสตร์บางทีอาจจะเกี่ยวกับตัวของคุณผู้ฟังเองหรือว่าบางครั้งอาจจะดูไม่เกี่ยวนะฮะแต่แน่นอนความรู้เราจัดเต็มนะครับคุณผู้ฟังแต่การที่จะเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ได้เนี่ยต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นคนเล่าฮะคนที่คลุกคลีอยู่ในแวดวงประวัติศาสตร์นะฮะถ้าให้ผมเล่าอาจจะผิดเพี้ยนไปก็ได้นะครับท่านเดิมครับคุณผู้ฟังครับที่เราให้เป็นกูรูด้านประวัติศาสตร์ของเราเลยนะฮะคุณผู้ฟังครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดินาบุญธรรมอาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
ครับสวัสดีครับคุณใหญ่ครับและสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
นี่ถ้าเกิดว่าวันไหนขาดอาจารย์ไปเนี่ยผมจะเล่ายังไงเนี่ยครับอาจารย
์ก็ไม่รู้เหมือนกันจะพยายามไม่ขาดก็แล้วกันนะก็ไม่รู้จะเย็นย่ำค่ำมืดยังไงเราก็มา
ใช่ครับ อาจารย์ครับวันนี้เนี่ยอยากจะให้อาจารย์พาไปเที่ยวหน่อยผมว่าเมืองนี้เป็นเหมือนเมืองที่ทุกคนแวะเพื่อไปเที่ยวเพื่อไปพักผ่อนเพื่อไปตากอากาศมีสภาพที่แบบว่าสามารถพักผ่อนทางบกก็ได้
มีครบหมดเลยล่ะ
ทางน้ำก็ได้
เขาก็มี
ทะเลอะไรก็ได
้ทะเลก็มีใช่ไหมครับ
ครับผมอาจารย์ฮะอยากให้อาจารย์พาไปเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีหน่อย
จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดที่สำคัญใช่ไหมจังหวัดหนึ่งมันเหมือนเสมือนกับรอยต่อใช่ไหมคุณใหญ
่รอยต่อยังไงฮะ
รอยต่อระหว่างภาคกลางภาคตะวันตก
ครับ
ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ทางลักษณะทางภูมิศาสตร์เนี่ยเขาจะแบ่งบริเวณตรงนั้นถือเป็นภาคหนึ่งเป็นภาคตะวันตกสมัยก่อนเรายังถือเป็นภาคกลางใช่ไหม
ครับ
ภาคตะวันตกกับภาคใต้ใช่ไหมครับเพชรบุรีเนี่ยก็เป็นเหมือนเสมือน ประตูสู่ภาคใต้อะใช่ไหมเพราะว่า
เป็นจังหวัดที่แบบแย้มลงมาแล้วนะอาจารย
์เลยเพชรบุรีไปนิดนึงอำเภอสุดท้ายของเพชรบุรี
ครับ
นะก่อนที่เราจะเข้าสู่เขตอำเภอหัวหินใช่ไหม
ชะอำ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็คืออำเภอชะอำ
ใช่ครับ
นั่นก็เป็นแหล่งพักผ่อนตากอากาศ
อย่างดี
ชายทะเลอย่างดีใช่ไหมที่เกิดมาก่อนหัวหินอีก
อาจารย์เคยเล่าเมืองตากอากาศที่จะอ่ำให้ฟังนะว่าได้รับความนิยมอยู่เหมือนกันนะเมื่อก่อน
ในระยะที่ก่อนที่หัวหินจะเป็นที่นิยมนะ
ฮะ
เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็ถือว่าเพชรบุรีเนี่ยเป็นเมืองที่จะว่าเป็นเมืองผ่านก็ไม่ได้ผ่านนะคุณใหญ
่
เพราะว่าทางรถไฟก็มีสถานีรถไฟใหญ
่ใช่ไหมครับใช่ครับ
ถนนก็ผ่านตัวจังหวัดเลยล่ะ
ผ่ากลางเลยฮะอาจารย์
ผ่ากลางตัวจังหวัดเลยนะครับเพราะนั้นผ่านแล้วไม่แวะไม่ได้อะ
น
ะเป็นจังหวะที่ขนมหวานก็อร่อยนะครับร้านขนมหวานต่างๆก
็บรรดาแม่ๆทั้งหลายอาจารย
์แม่ๆทั้งหลายที่อยู่จริงๆแล้วเนี่ยร้านรวงอยู่ในตลาดในอำเภอเมืองนะเป็นกันเป็นส่วนใหญ
่
แต่ว่าพอถนนตัดผ่านแล้วถนนที่จะเดินทางระหว่างภาคใต้มากรุงเทพกรุงเทพไปภาคใต้เน
ี่
ยนะแม่ๆทั้งหลายก็จะไปชุมนุมกันอยู่บนถนนนั่นแหละใช่ไหมเปิดเป็นศูนย์ใช่ไหม
ศูนย์อาหาร
ศูนย์อาหารศูนย์พักรถจะว่างั้นเถอะก
็
จำหน่ายขนมหม้อแกงขนมหวานชนิดอื่นๆใช่ไหมด้วยเพราะฉะนั้นเป็นจังหวัดที่ใครจะไปแบบจงใจจะไปเพชรบุรีเลยเพื่อไปพักผ่อนหย่อนใจทัศนาจรทัศนศึกษาก็ได
้
หรือจะเป็นเมืองแวะก็ได้แต่ไม่ใช่เมืองผ่านเอางี้ดีกว่าคือใครไปแล้วต้องแวะ
ใช่ใช่
ไม่ไปไม่จงใจจะไปพักผ่อนไปเลยไปค้างก็แวะ
ไม่ว่าจะแวะขาไปขากลับ
ถูกต้อง
นะ
ใช่ไหม
แต่ว่าวันนี้จริงๆแล้วอาจารย์นะฮะเราไม่ได้มาพูดถึงเรื่องของการแวะเรื่องของอาหารการกินเราไม่ได้พูดถึง
เพราะเราไม่ได้เน้นตรงนั้นแต่วันนี้เราจะมามองอดีตอย่างอันหนึ่งของเมืองเพชรบุรีนะครับก่อนที่เราจะเพราะว่าช่วงเวลาเนี้ยอยากจะนำเสน นะอยากจะนำเสนอเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับจังหวัดเพชรบุรีสัก 2-3 ตอน
ครับผม
นะตอนแรกต้องเริ่มขึ้นมาก่อนนะว่าเพชรบุรีเนี่ยเป็นเมืองที่มีความสำคัญต่อสถาบันพระมหากษัตริย
์ยังไงฮะ
ของไทยเรานะครับตั้งแต่อดีตมาแล้วอดีตที่ว่าเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงแต่ในสมัยรัตนโกสินทร์เท่านั้นแต่ย้อนกลับไปได้ถึงสมัยอยุธยาโน่นเนี่ยนะครับหรือก่อนสมัยอยุธยาด้วยนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันมาจากความสำคัญทางภูมิศาสตร์ของเมืองเพชรบุรีเองด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าเมืองเพชรบุรีเนี่ยคุณใหญ
่
เป็นเมืองที่มีความสำคัญนะเป็นเมืองที่ฐานะของเมืองอะนะครับปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรหลักฐานชิ้นแรกสุดเลยหลักฐานชิ้นนั้นเนี่ยที่เป็นลายลักษณ์อักษรชิ้นนั้นคือจารึกหลักหนึ่งนะซึ่งเกิดขึ้นมาตั้งแต่ก่อนจะมีอาณาจักรสุโขทัยอีก
โอ้โห
นะครับ
แสดงว่าเมืองเพชรบุรีอายุมาก
อายุมากกว่ากรุงสุโขทัยอายุมากกว่ากรุงศรีอยุธยาและเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงอายุมากกว่ากรุงรัตนโกสินทร์แน่นอน
ใช่ครับใช่
นะครับมีเมืองซึ่งเป็นต้นกำเนิดของเมืองเพชรบุรีอยู่เรียบร้อยแล้วในชื่อเมืองวัชระปุระ
โอ้ยอาจารย์ชื่อเพราะอ่ะ
ก็ชื่อเดียวกันนั่นแหละวัชระก็คือเพชรนั่นแหละวัชระเพชระ
ค
ือสิ่งเดียวกันนะครับวัดหลักฐานที่กล่าวถึงเมืองเพชรบุรีในฐานะชื่อเมืองวัชระปุระเนี่ยนะครับที่ว่าเป็นจารึกหลักที่เก่าก่อนสมัยสุโขทัยอีกเนี่ย คือจารึกปราสาทพระขันจารึกปราสาทพระขันเนี่ยสร้างจารึกหลักนี้ขึ้นในสมัยรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7
ย้อนกลับไป
มหาราช
อง
ค์สุดท้ายของอาณาจักรกัมพูชาอาณาจักรเขมรโบราณเนี่ยนะครับเพราะว่าในรัชสมัยนี้เป็นรัชสมัยที่อาณาจักรเขมรหรืออาณาจักรขอมเนี่ยเรืองอำนาจขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งถือเป็นสมัยสุดท้ายของการเรืองอำนาจแล้วก็พระเจ้าชัยวรมันที่7นะทรงแผ่พระราชอำนาจและอิทธิพลของอาณาจักรกัมพูชาเนี่ยนะครับออกมายังดินแดนลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานะครับคือดินแดนที่เป็นประเทศไทยปัจจุบันนะแล้วก็ในจารึกปราสาทพระขันเนี่ยซึ่งเป็นจารึกที่พระเจ้าชัยวรมันที่7โปรดให้สร้างขึ้นเนี่ยทรงกล่าวถึงบรรดาเมืองต่างๆเมืองน้อยเมืองใหญ่ซึ่งอยู่ในปริมณฑลอิทธิของอำนาจอิทธิพลของอาณาจักรขอมในเวลานั้นเนี่ยนะครับซึ่งเป็นบรรดาเมืองซึ่งอยู่ทั้งทางฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา
ครับอ๋อแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเขตแบ่ง
ถูกต้องนะครับปรานักประวัติศาสตร์ยึดแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเขตนักประวัติศาสตร์ไทยนะอันนี้คือปริมณฑลในช่วงก่อนจะเกิดรัฐของคนไทยอ่ะนะในช่วงเวลาที่ความเจริญยุคสุดท้ายของอาณาจักร
เ
ขมรโบราณนะครับมีอิทธิพลทั้งทางการเมืองและวัฒนธรร
ม
ใช่ไหมแผ่ออกมาจนกระทั่งถึงลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกเนี่ยมีชื่อเมือง2เมืองนะครับ1คือเมืองชัยราชบุรีก็คือเมืองอะไรติดกับจังหวัดเพชรบุรีก่อนถึงเพชรบุรีอ่ะ
ราชบุรี
ชัยราชบุรีก็คือราชบุรีนะครับ2คือเมืองวัชรปุระนี่แหละ
ก็คือเพชรบุรี
วัชรปุระหรือวัชรบุรีเนี่ยนะครับที่สำคัญที่สุดคุณใหญ่มีหลักฐานทางโบราณคดีที่สอดคล้องการระบุชื่อเมืองชัยราชบุรีกับเมืองวัชระบุรีหรือวัชระปุระเนี่ยว่าน่าจะเป็นราชบุรีและเพชรบุรีเนี่ยก็คือในตัวเมืองของทั้งจังหวัดราชบุรีและทั้ง
เพชรบุรี
นั้นเนี่ยมีโบราณสถานที่เป็นศาสนสถานในพุทธศาสนามหายานนะครับ
คือเป็นศิลปะของขอมเลยใช่ไหม
ถูกต้องซึ่งเป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นในรัชกาลพระเจ้าชัยวรมันที่7
ครับ
นะครับของเขมรนะที่ราชบุรีก็คือพระปรางมหาธาต
ุ
ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชบุรีถือเป็นศูนย์กลางของเมืองราชบุรีมาตั้งแต่ครั้งกันนั้นนะครับแล้วยังมีโบราณสถานมีศาสนสถานอีกแห่งหนึ่งในเขตอำเภอบ้านโป่ง
ครับ
คือสะคือโบราณสถานสะโกสินาราย
อ
ซึ่งเดิมมีเคยมีศาสนสถานในพุทธศาสนามหายานตั้งอยู่ที่นั่นด้วยนะครับส่วนที่จังหวัดเพชรบุรีในเขตเมืองเพชรบุรีนี่แหละ
ครับผม
ก็มีปราสาทหินวัดกำแพงแรงอยู่ที่นั่นนะครับก็เป็นพุทธสถานในพุทธศาสนามหายานเช่นเดียวกันและน่าจะถือเป็นปราสาทเขมรหลังที่อยู่ไกลสุดแล้ว
ของอาณาจักร
ถ้ากำหนดจากศูนย์กลางอาณาจักรกัมพูชาที่ลุ่มทะเลสาบเขมรนะครับปราสาทเมืองสิงห์โบราณสถานสะโกศีนารายณ์และปราสาทวัดกำแพงแรงเนี่ย
ครับผม
ถือว่าเป็นปราสาทเขมรที่อยู
่ไกลมาก
ไกลสุดแล้วตะวันตกสุดชิดเขตเทือกเขาตะนาวสีแล้วน
ั่
นก็เป็นอันสุด
คืออิทธิพลของอาณาจักรของในสมัยนั้นเนี่ยคือไม่ได้ข้ามไปแถวเมียนมา
ไม่ได้ข้ามฝั่งไม่ได้ข้ามเทือกเขาตะนาวสีไปเพราะฝั่งอีกฝั่งหนึ่งของเทือกเขาตะนาวสีเนี่ยก็เป็นดินแดนพวกอาณาจักรของชาวมอญเขาก็มีอาณาจักรที่มีอิทธิพลอยู่ในบริเวณตรงนั้นใช่ไหมครับ
ก็แสดงว่าสุดเขตแดนของ
ถือว่าสุดเขตอิทธิพลละทั้งทางการเมืองทั้งทางวัฒนธรรมเพราะเทือกเขาตะนาวสีเนี่ยเราก็รู้อยู่ไม่ได้ข้ามกันง่ายๆนะเป็นพรมแดนธรรมชาติที่ใช่ไหมครับ
ที่ใหญ่มาก
ที่ถ้าจังหวัดเพชรบุรีเองก็มีพรมแดนของเทือกเขาตะนาวสีเนี่ยอยู่ทางตะวันตกก็ไม่ได้ข้ามกันง่ายๆใช่ไหมมีข่าวเฮลิคอปเตอร์ตกในบริเวณพื้นที่ตรงนั้นทางตะวันตกของจังหวัดเพชรบุรียังหากันแทบไม่เจอเลยกว่าจะพบอ่ะใช่ไหมครับนะไม่ใช่ที่ที่จะผ่านกันไปง่ายๆน
ะ
ปัจจุบันยังขนาดนี้เลยถ้าโบราณจะขนาดไหนล่ะ
น่าจะมีสิ่งสารสัตว์ด้วยนะ
ถูกต้องนะครับก็เท่ากับว่าชัยราชบุรีกับวัชรบุรีเป็นเมืองซึ่งมีกษัตริย์เป็นของตนเองอ่ะ
ม
ีวงราชวงศ์กษัตริย์ปกครองเป็นนครรัฐของตนเองแต่ว่าอยู่ภายใต้อิทธิพลทางการเมืองทางวัฒนธรรมของอาณาจักรขอมนะครับแต่พออาณาจักรขอมหลังรัชกาลพระเจ้าชัยวรมันที่7เสื่อมลงแล้วเนี่ยนะลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาในพุทธศตวรรษที่18
ครับ
กลายเป็นเกิดมีบ้านมีเมืองของคนไทยใช่ไหมครับคนไทยที่มีความคิดว่าคนไทยเป็นประชากรที่อพยพลงมาค่อยๆอพยพกันลงมาจากทางเหนือ
ที่เราเรียนกันมา
ตั้งแต่ปศ.มาอยู่ในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยามีประชากรเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมแล้วก็จังหวะเหมาะก็คือความเสื่อมของอิทธิพลของอาณาจักรขอมอาณาจักรกัมพูชาใช่ไหม คนไทยก็อาศัยช่วงเวลาตรงเนี้ยนะขึ้นมาสร้างอิทธิพลสร้างบ้านแปลงเมืองของตนได้บนรากฐานของไอ้เมืองเดิมซึ่งอยู่ภายใต้วัฒนธรรมมอญทวารวดีเดิมและวัฒนธรรมเขมรใช่ไหมครับเช่นเดียวกันเมืองชัยราชบุรีเมืองวัชระบุรีหรือเพชรบุรีเนี่ยก็กลายเป็นเมืองของคนไทยอ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเมืองประเภทเมืองลูกหลวงเมืองลูกหลวงเมืองหลานหลวงของราชวงศ์กษัตริย์ของคนไทยที่สำคัญราชวงศ์หนึ่งชื่อราชวงศ์ซึ่งปัจจุบันนี้เราเรียกกันราชวงศ์สุพรรณภู
ม
ิใช่ไหมซึ่งมีส่วนในการก่อตัวของรัฐอะไรอยุธยาใช่ไหมครับราชวงศ์สุพรรณภูมิบวกกับราชวงศ์ข้างอู่ทองที่ลพบุ
ร
ีใช่ไหมครับรวมกันก็เป็นอาณาจักรอยุธยาซึ่งมีสมเด็จพระรามาธิบดีอู่ทองใช่ไหมเป็นปฐมกษัตริย์นะครับราชวงศ์สุพรรณภูมิมีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่เมืองสุพรรณบุรีใช่ไหมสุพรรณภูมิหรือสุพรรณบุ
ร
ีซึ่งก็มีหลักฐานกล่าวเป็นเมืองโบราณในจารึกปราสาทพระขัน
อ
ีกเหมือนกันมีโบราณสถานมหาในพุทธศาสนามหายานรุ่นพระเจ้าชัยวรมันที่7อยู่เช่นเดียวกันนะครับเป็นเมืองกลายมาเป็นเมืองในราชวงศ์สุพรรณภูมิอ
ี
กใช่ไหมแล้วก็ไม่เคยลดความสำคัญลงเลยเมื่อมีอาณาจักรอยุธยาเกิดขึ้นแล้วเมืองเพชรบุรีเนี่ยถือเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำและเมืองท่าสำคัญเมืองหนึ่งในอาณาจักรอยุธยานะคุณใหญ
่ยังไงฮะอาจารย
์หนึ่งก็คือเพชรบุรีเป็นเมืองอุดมสมบูรณ
์ครับ
คุณใหญ่ดูด้านฝั่งตะวันออกเพชรบุรีติดทะเล
อ่าวไทย
ติดทะเลอ่าวไทยใช่ไหมครับนะแล้วก็เป็นทะเลอ่าวไทยในช่วงที่ใกล้ปากแม่น้ำนะ มีปากแม่น้ำเพชรบุ
ร
ีใกล้ปากแม่น้ำแม่กลองนะซึ่งปากแม่น้ำแม่กลองเนี่ยจะเป็นเส้นทางเดินเรือที่ดีได้ที่เข้าไปสู่แผ่นดินตอนในได
้
นะครับใกล้ปากแม่น้ำท่าจีนซึ่งมีเส้นทางที่สามารถเข้าและตรงไปถึงกรุงศรีอยุธยาได
้ไม่ต้องอ้อมไปแม่น้ำเจ้าพระยา
ก็มีคลองลัดเครือข่ายคลองลัดไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเพชรบุ
ร
ีเนี่ยเป็นเมืองที่ถือเป็นเมืองเศรษฐกิจเมืองหนึ่งนะเป็นหัวเมืองสำคัญของอาณาจักรอยุธยามาตั้งแต่ครั้งต้นกรุงศรีอยุธยาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมีพื้นที่ติดทะเลทางตะวันออกทางตะวันตกเพชรบุ
ร
ีมีป่าเขาที่อุดมสมบูรณ
์
เป็นแหล่งสินค้าประเภทของป่าที่สำคัญ
ค
แล้วที่สำคัญที่สุดคุณใหญ่ข้ามช่องเขาของเทือกเขาตะนาวสีเนี่ยไปทางตะวันตกเราก็จะออกไปสู่คาบสมุทรส่วนหนึ่งของคาบสมุทรภาคใต้ของประเทศเมียนมาในปัจจุบัน
ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับ
ตรงนั้นก็มีเมืองท่าสำคัญของชาวมอญที่เกิดเป็นเมืองท่าสำคัญฝั่งทะเลอันดามันขึ้นคือเมืองมาริด
ครับ
ซึ่งเป็นเมืองท่าที่อาณาจักรอยุธยาในบางสมัยที่มีอิทธิพลมาก
ครับ
ก็อ้างสิทธิ์เหนือเมืองมริดเมืองมริดอยู่ในอาณาเขตของพระราชอาณาจักรสยามในสมัยอยุธยา บางครั้งกษัตริย์พม่ามีอำนาจมาก ก็ถือว่ามริดเป็นของพม่า อะไรประมาณอย่างเงี้ย
แย่งกันไปแย่งกันมา
จนกระทั่ง สุดท้ายเลยในสมัยต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยเมื่อพม่าแพ้สงครามครั้งที่หนึ่ง กับอังกฤษเนี่ยสงครามแองโกลเบอร์มิสวอร
์
ในปี1824นะคร
ับ
เมื่อนั้นรัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เนี่ยทำข้อตกลงยกเมืองมาริดให้อยู่ในสิทธิ์ของอังกฤษไปเลยนะครับว่าอังกฤษยึดได้พม่าตอนล่างทั้งหมดตอนนั้นเพราะฉะนั้นเพชรบุ
ร
ีเนี่ยมีเส้นทางที่ติดต่อไปยังเมืองมาริดหลักฐานสำคัญเลยคุณใหญ
่
อยู่ในขุนช้างขุนแผน
ยังไง
ม้าสีหมอกซึ่งเป็นม้าตัวโปรดของขุนแผนน่ะ
ใช่ครับ
นะครับเป็นม้าที่ต้องไปอ่านขุนช้างขุนแผนว่ามีม้าสีหมอกเป็นม้าที่มีคุณสมบัติยังไงบ้างนะขุนแผนถึงรักม้าตัวนี้มากแล้วก็ใช้ม้าตัวนี้ออกศึกนะหรือว่าไปทำกิจการอะไรต่างๆใช่ไหมม้าสีหมอกเนี่ยขุนแผนไปซื้อมาจากเมืองมาริดนะนะครับแล้วก็ไปซื้อเนี่ยไปซื้อมาไว้มาทางเมืองเพชรบุ
ร
ีเนี่ยเพราะฉะนั้นสะท้อนให้เห็นว่าเพชรบุรีเป็นเมืองท่าที่จะติดต่อได้ทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทย
คือทั้งตะวันออกก็ตะวันตก
ถูกต้องนะครับและเพชรบุ
ร
ีเนี่ยแน่นอนมีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญมากจากป่าไม้จากเขตเทือกเขาทางตะวันตกนะครับส่วนตัวเมืองเพชรบุ
ร
ีเองเนี่ยมีพืชพันธุ์ธรรมชาติอยู่หลายชนิดที่เป็นทรัพยากรสำคัญนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตาล
อ๋อต้นตาล
ต้นตาลนะครับเห็นไหมคุณใหญ่เราผ่านเข้าเขตเมืองเพชรบุ
ร
ีเนี่ยเราเห็นดงตาลเป็นเทือกเลย
จริง
เป็นภาพที่คนเมืองเพชรจะคุ้นชินมาตั้งแต่โบราณแล้วต้นตาลเนี่ยเป็นแหล่งของอะไรแหล่งของน้ำตาล
ใช่ครับ
เป็นเมืองผลิตน้ำตาลโตนด
ครับ
นะครับด้วยเหตุนี้คุณใหญ่แล้วน้ำตาลโตนดเคยชิมไหมล่ะว่าเป็นน้ำตาลที่รสชาติเป็นไง
อย่างผมไม่ค่อยสัมผัสมัน
อาจารย์ดีนาชิมมาตั้งแต่เด็กๆจนกระทั่งเป็นเบาหวานนี่แหละ
ผมกินน้ำตาลโตนดที่เป็นผลิตภัณฑ์คือเหมือนน้ำตาลแว่น
ก็ใช่แล้วน้ำตาลโตนดน้ำตาลโตนดถ้าน้ำตาลโตนดยิ่งทำสดๆนะยิ่งเคี่ยวสดๆคุณใหญ่รสชาติจะหอมหวานมันแล้วจะเป็นส่วนประกอบที่ดีของอะไรของขนมหวานนานาชนิดเพราะฉะนั้นเพชรบุ
ร
ีจึงเป็นเมืองที่เป็นไง
เมืองแห่งขนมหวาน
เมืองแห่งขนมหวาน
ครับ
เมืองที่คนเมืองเนี่ยช่างประดิษฐ์ประดอยใช่ไหมทำอาหารและขนมหวานนานาชนิด
ครับ
นะครับและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นนะคุณใหญ
่ครับ
เพชรบุรีเป็นเมืองที่มีความเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาเนี่ยนะ
ครับ
โดยเฉพาะราชวงศ์สุดท้ายของอาณาจักรอยุธยาคือราชวงศ์
บ
้
านพล
ู
หลวง
เน
ี่
ยนะครับเชื้อสายบรรพบุ
ร
ุษเชื้อสายราชวงศ์บ้านพลูหลวงเนี่ยนะครับ สายหนึ่งเป็นพราหมณ์อยู่ที่เมืองเพชรบุรีนะครับอย
ู
่ที่บ้านสมอพลือในเขตตำบลสมอพลือในอำเภอเมืองเพชรบุรีเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยอยุธยาในสมัยปลายอยุธยาในราชวงศ์บ้านพลูหลวงเนี่ยจึงทรงมีความใกล้ชิดผูกพันกับเมืองเพชรบุรีมากนะหลายพระองค์เสด็จมายังเมืองเพชรบุ
ร
ีนะครับแม้แต่อะไรวัดวาอารามในเมืองเพชรบุ
ร
ีเนี่ยเราจะพบว่ามีสถาปัตยกรรมที่เป็นศิลปะในยุคราชวงศ์บ้านพลูหลวงเนี่ย อยู่เป็นจำนวนมากนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดก็ปรากฏว่าพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งในราชวงศ์บ้านพลูหลวง คือสมเด็จพระศรีสันเพชรที่8หรือพระเจ้าเสือเนี่ย พระราชทานอุปถัมภ์การบูรณะวัดสำคัญในจังหวัดในตัวเมืองเพชรบุ
ร
ีคือวัดใหญ่สุวรรณารามแล้วพระราชทานให้รื้อตำหนักเดิมซึ่งอยู่ในพระราชวังหลวงที่กรุงศรีอยุธยาเนี่ยออกมาปลูกเป็นศาลาการประเรียนที่วัดใหญ่สุวรรณาราม ซึ่งยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันนี
้
เพื่ออุทิศถวายสมเด็จพระสังฆราชแตงโมหรือสมเด็จเจ้าแตงโมซึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าเสือและเป็นพระอาจารย์ของพระเจ้าเสือท่านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วต่อมาจากสมัยอยุธยาเนี่ยนะพระเจ้าแผ่นดินในสมัยธนบุรีในสมัยรัตนโกสินทร์นะครับก็ทรงอุปถัมภ์นะวัดวาอารามในเขตจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยนะเป็นอย่างมากโดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เนี่ยนะตั้งแต่ครั้งยังเป็นพระวชิรญาณภิกขุยังเป็นพระภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎเนี่ยเป็นเมืองที่เสด็จทุดงมาอยู่บ่อยครั้งนะครับอยู่บ่อยครั้งแล้วก็โปรดนะโปรดภูมิประเทศโปรดทัศนียภาพโปรดอัธยาศัยของชาวเมืองนะครับจนกระทั่งเมื่อขึ้นครองราชใช่ไหมครับ
ครับ
ก็โปรดเกล้าโปรดเกล้าให้สร้างพระราชวังขึ้นแห่งหนึ่งนะซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะเก็บไว้คุยกันได้นะในโอกาสต่อไปใช
่
ไห
ม
ซึ่งนะครับในรัชกาลที่5ที่6ก็เป็นเมืองที่โปรดที่จะเสด็จมาประทับเกิดมีพระราชวังขึ้นอีก2แห่งเท่ากับว่าในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยมีพระราชวังที่ประทับของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีเนี่ยเกิดขึ้นถึง3พระราชวังได้แก่พระราชวังพระนครคีรีใช่ไหมครับหรือที่เรียกว่าเขาวังอ
่
ะนะพระราชวังบ้านปืนหรือพระรามราชนิเวศในเขตตัวเมืองเพชรบุ
ร
ีริมแม่น้ำเพชรบุ
ร
ีและพระราชนิเวศมฤคทายวันริมทะเลที่ชะอำใช่ไหมในของในรัชกาลที่6นะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็จะเห็นว่าตลอดเวลาแม้กระทั่งในรัชกาลที่9ใช่ไหมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับก็ทรงมีโครงการพระราชดำริที่เสด็จมาทรงเปิดโครงการพระราชดำริมีพระราชดำริให้ทำโครงการต่างๆเป็นตัวอย่างแก่ราษฎ
ร
เนี่ยในเขตจังหวัดเพชรบุ
ร
ีเช่นเดียวกันไม่ใช่ในเขตตัวเมืองแต่เป็น
เขต
ชนบท
ชนบท
นะเช่นที่ตำบลที่หุบกระพง
ใช่
ไหมนั่นก็เป็นโครงการพระราชดำริมาตั้งแต่ดั้งเดิมเลย
คือผมทดลองเด็กๆ
ถูกต้องทดลองการเกษตรต่างๆใช่ไหมการปลูกป่านสอนนารายการปลูกหน่อไม้ฝรั่งปลูกสับปะรดเพื่อทำอุตสาหกรรมอาหารต่างๆใช่ไหมครับจนกระทั่งล่าสุดในตอนปลายรัชกาลที่9ทรงพระราชดำริให้จัดทำโครงการ
ช่าง
หัวมันใช่ไหมครับ ก็ในเขตจังหวัดเพชรบุรีเพราะอยู่ใกล้กับเขตพระราชฐาน
ใช่ครับ
คือพระราชวังไกลกังวลที่หัวหินใช่ไหมครับ
เคยไปเหมือนกันนะโครงการนี้จะบอกว่าดีแล้วก็ร่มรื่นด้วย
แล้วก็มีความน่าสนใจแล้วก็พระราชทานสิ่งที่เป็นประโยชน
์ใช่ครับ
นั่นท่านริเริ่มโครงการอะไรต่างๆที่จะไปแนะนำให้เกษตรกรนะครับต่อยอดได้อีกหลายๆโครงการทีเดียวนะครับ
นะฮะโอ้โหอาจารย์นะนี่ก็ไม่นึกเหมือนกันนะว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความสำคัญตั้งแต่สมัยอาณาจักรขอม
ถูกต้องสมัยก่อนจะมีบ้านเมืองของคนไทยด้วยซ้ำ ใช่ไหมนะครับเขาเป็นบ้านเป็นเมืองมาเรียบร้อยแล้วนะแล้วเป็นเมืองที่มีเป็นนครรัฐอิสระมีราชวงศ์กษัตริย์ปกครองนะจนกระทั่ง กลายเป็นส่วนหนึ่งของบ้านเมืองของคนไทยใช่ไหมในสมัยราชวงศ์สุพรรณภูมิต่อเข้ามาจนถึงสมัยเมื่อมีอาณาจักรอยุธยาเกิดขึ้นแล้ว
อาจารย์ฮะตอนนั้นที่จะต้องมีกษัตริย์ที่จะต้องมาปกครองเองเนื่องจากความห่างไกลใช่ไหมฮะ
ถูกต้อง
เมืองหลวง
กับเมืองหลวงที่เมืองพระนครหลวงที่กัมพูชาใช่ไหมหรือเราไม่ทราบหรอกว่าแต่แน่นอนจะต้องมีผู้ปกครองแน่นอนอาจจะไม่ใช่คนเขมรก็ได้อาจจะเป็นคนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตรงนั้น
ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากกษัตริย์เขมรแล
้
วยอมรับอิทธิพลของกษัตริย์เขมรคนพื้นเมืองเหล่านี้ไม่มีหลักฐานระบุเป็นใครใครจะรู้คุณใหญ่อาจจะเป็นบรรพบุรุษของคนไทยส่วนหนึ่งก็ได
้ครับ
ใช่ไหมครับ
นะเชื้อสายใครก็สืบมาแล้วนะ
นะครับ
เอาละครับคุณผู้ฟังครับก็เป็นเรื่องราวที่เราเอามาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังเรื่องราวของจังหวัดเพชรบุรี
ครับ
นะว่าประวัติศาสตร์ของจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยนะฮะก่อนจะมาถึงปัจจุบันเนี่ยมีอะไรบ้างและที่สำคัญทำไมพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค
์
จึงให้ความสำคัญกับจังหวัดเพชรบุรีนะฮะ
ถูกต้อง
เอาละครับคุณผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะฮะยังไงก็กลับมาติดตามกันได้นะครับวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดินาบุญธรรมแล้วก็ผมใหญ่ชวัฒน์ปัญญกพันธ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม